57. Dehqonlar bilan munosabat qilish haqida. Qara, terikchilar, ya'ni dehqonlarmi bir tabaqadir. Bular intayin kerakli kishilardir. Bular bilan aralashgin, munosabat qilgin. Tamoq jihatda g'amsiz yasha. Har bir qimirlagan jon bulardan manfaat oladi, hammasiga yemak ichmakdan halovat yetadi. Barliq nafas og'uchilar, ochlar va to'qlar tirik jonlarning hammasi bularga muhtojdir. Shubhisizki, bu kishilar sami kerak, shular orqali gol ishlari hal bo'ladi. Ey qarindosh, bular bilan munosabat qil. Tamoqing pok, eshing halol bo'lsin. Har qandoq ishda ehtiyotlik, tadbirlik bo'lgan taqvodor kishilarning sarxili nima deydi, angla. Astoydil to'g'ri yo'l tutishni xolisang, kelingni pok tut, ey xushbeil. Haqiqiy bir taqvodor bo'lay desang, yemak ichmiking va kiyim kechiking haloldan tussin. Kambag'al bo'lmay, boy bo'lay desang, hargiz zina qilma, bu jihati o'zingni qattiq tut. Doim qadr qimmatlik bo'lay desang, fitna fasodlarga qo'shilma, ey xushxo'y. Fitna fasod har ishning negizini buzadi. Fitna fasod yaxshi ishlarni izdan chiqaradi. Fitna fasod yetishgan baxtni qochiradi. Fitna fasod o'chgan o'tni tutashtiradi. Har ishqa bilim bilan qo'l yetkizgan qiliqlari go'zal kishi nihoyat yaxshi aytibdi. Pishni pasatning atrofida yurmagin, uningga yaqinlashma. Pishni pasat qayerda bo'lsa, shu yerda xorliq bo'ladi. Pishni pasat boyada davlat turmaydi, qochadi. Agar tursa, hayron qolma, u bir kechilik mehmon xolos. Terixchi kishilarning qo'li ochiq keladi. Ko'nglini Xudo baginidanmi ziyoda kang tutadi. Hamma qimirlig'uchilar yer yuzidan rizqini topadi. Yurgichilarning osh bo'g'izi, qushlar qanotlarining deni ulardan bo'ladi. Sen bularga qo'shilib, orlishib yurgin. Yaxshi so'z qil, yuzingni ochiq tut.